ኣሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዚ ብትግርኛ ከመሓላልፎ ዘለኹ ምስም ኣለና። ኣብ ኢትዮጵያ ከምዚ ይግበር ኣሎ፣ ኣብ ኢትዮጵያ ይእስር ኣሎ፣ ሰብ ይቅተል ኣሎ፣ ኣብ ኤርትራ እውን ከምኡ እዩ። እንታይ ለውጡ እዚ ሕፅር ዝበለ እሂ ሰላም እንታይ እዩ? ነቲ ደብ ክትገድፍዎ ዶ ትኽእሉ? በቲ ዝነበረ ገንዘብ ብሓደ ክትጥቀም ብቀይሕ ማዕርካ ሓቢርና ክንሰርሕ ተፍቀዱ ዶ ወይ ተኣምንሉ ዶ? እወ እንድሕር ኢሎም በሉት ትደብ ክደፍዎ ሞ ናብኡ ክንምለስ ሕፅር ዝበለ ነቲኦም ከዓ ነቶም ኤርትራውያን ዝመፁ ከዓ ከምዚ ኢሎም ኣሚኖም ኣለው። ንስኻትኩም ከ ብቀይሕ ባህሪ ብሓንሳ በቲ ዝነበረ ገንዘብ ቃልኣትኹሞ ዝነበርኩም ብኡ ንክንሰርሕ ሓቢርና ንክንሰርሕ ትድግፍዎ ዶ ትብሎም ነቶም ኤርትራውያን? ሕራ እንተኢሎም ከዓ ተወዲዩ ኣሎ። ብከምኡ ከዓ ተሰማዕ ወፃ ዘለካ ምሁር ኩሉ ተሰማምዐ ከዓ ነዚ ብቀሊል ዝውዳእ ነገር እዩ። ዘዛረብ ነገር ከማን የብሎም ብዙሕ ዘዋግ የብሉ። ህፃውንቲ ይጠፍኡ ኣለው፣ ህፃውንቲ ይስደዱ ኣለው። ኩሎም ኣብ ኢትዮጵያ እውን ብዙሕ ሕጂ እውን ሰላም የለን።
ካሎ መደብ ትግርኛ ቪኦኤ ኣብ መደብኩም ብዛዕባ መደብ ክሕፅል ንተቐርቡ መደባት ብጣዕሚ ደስ ዝብል ስለ ዝኾነ ገለ ካብኡ ኣብ 2015 ኣብ ሳዋ ዝተደርፈ ብሳባ ዓንደ ማርያም ከተስምዑናን ኣቅራቢኣን ክትገልፁልናን ደስ ምበለልና። ብጣዕሚ መሃሪትን ሰሓቢትን ሙዚቃ ስለ ዝኾነት ካብ ደርፊ ኣርእስታ መን ኢኻ ንዝብሉ ኤርትራዊ የበሎም ትብል ብፍላይ ከተቕርቡልና ብተስፋ ንፅብሕ። ኣብ መደብኩም ብጣዕሚ ሕጉሳት ኢና። ይቐኒለይ ካብ ስዊድን።
ከመይ ትውዕሉ ሬድዮ ቪኦኤ ኩሉ ፀፅቡቅ እዩ ምንኤልኩም። ብመጀመርያ ቀፂለ ብዛዕባቶም ኣርባዕተ ኣጋይሽ ተዘራረብኩም ተወልዶ ወልደ ገብርኤል ብጣዕሚ እቲ ዝምልሶ ዝነበረ ንሕና ናይ ሙሉእ ዓለም ንርኢ ናይ በዓል ሱዳን ገለመለ ንርኢ ይብል ነይሩ። እሱ ዝተሓተቶ ሕቶ ግን ነፃ ናይ ዜና ማዕከናት ኣብ ውሽጢ ሃገርሲ ኣለዋ ዶ የለዋን ነይሩ ትሕቶ? ስለዚ ኣብ ውሽጢ እንድሕር ዳኣ ነፃ ገለፅቲ እንድሕር ዘየለየ ናይቲ ሃገር ነት መንግስቲ ዝውድሳን ዝነቕፋን እንድሕር ዳኣ ደይሃለየ ሲ ናይ ዓለም እንታይ ክገብረልና ንዓና ከምኡ ኢልካ ክትሓቶ ነይሩ ካብ ፊልሞን ካሕሰየ ካብ ዳላት ይቀኒለ።
ሰላም ድምፂ ኣሜሪካ ዓሚ ኣለኹም። ሓለፈ ናይ ሰን ሰለስተ ምሁራት ኢትዮጵያውያን ዘምፃኹምሞ ብጣዕሚ ፅቡቅ ምክዕ ነይሩ ማለት እዩ። ብዝኾነ ንሕና ኤርትራውያን ግን ከምቲ ናቶም ኣብ ሃገሮም ኮይኖም ዛዕባ ሃገርና ክትንትኑ ዝኽእሉ ፖለቲከኛታት እኳ ተተሰኣነስ ካልእ ትረስ ነቶም ዕለት 18 መስከረም ን15 ዓመታት ትሕቲ ጉድጓድ ተቀይሮም ዘለዉ መዘከርታ ንኦም ሓደ መደብ ክሰርዑ ዝኽእሉ ንዝሀ ሕጂ እውን ክምብንበለንበለ ተፈዓወን ብዛዕባ እዞም ሰባት እዚኦም ኣንተደደሱ ናይ ኢትዮጵያ ጥራይ ቶምፁ የቐኒለቶ
ንኩሉኹም ውሃብ ትርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግነኩም። ብፍላይ እቶም ከምዚ እንተትገብሩ ይሓይሽ ዝቕርብልና ትብሉ ሓሳባትኩም ከከም ግዜናን ከከም ኩነታትን እናርኣና ንምስራሕ ክንፍትና ነመስግነኩም። ንኩልኹም ካልኦትን ርእቶኩም ንኣኹል ንኣኹል ቁፅሪ ስልክና 222-25-99-42 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 እዩ። ኢሜይል ክፅሑፍ እንተደሊኹም ድማ ናይ ኢሜይል ኣድራሻና horn@voanews.com ይፅሓፍልና ኢኹም። ኣብዚ ደለኹም ሰዓታት በዚ ዝስዕብ ቁፅርታት ደዊ ኢልኩም ናይታ መዓልቲ ፈነወና ክሰምዑ ከም እትኽእሉ እውን ከነዘኻኽረኩም ንፈቱ ብ641-552-5005 ወይ ድማ ብ44-33-0-1-2-266 ትድውሉሉ ቁፅሪ እንደገና ክደግመልኩም 641-552-5005 ወይ ድማ 44-33-0-1-2-266 እዩ። በዝራ በዘን ዘንበብክዎን ቁፅርታት ደዊልኩም ናይታ መዓልቲ ፈነወ ክትሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም። ብተወሳኺ ናብ ዌብሳይትና ወይ ከዓ መርበብ ሓበሬታና ክትኣትዉ እንተደሊኹም ኣድራሻና tigrinya.voanews.com እዩ። ኣብኡ ኣትኹም እውን ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም።